Okei, mun nimi on Simo Ollila ja toivottavasti kukaan ei petty siitä, että mä olen Heli Laaksonen. Heli Laaksonen nimittäin oli vielä tässä Messu-lehdessä merkitty Olli Heikkisen haastattelijaksi, eli hänellä on samaan aikaan esiintyminen, sen takia sitten mut pestattiin tähän. Hyvä. Mulla on todella iso ilo ja kunnia esitellä erittäin kiehtova, mielenkiintoinen, historiallisesti merkittävä runoteos ja sen suomentaja ja toimittaja. Teos on nimeltään Kerran olin taivaan suolajärvi, ja se on kaikkien aikojen ensimmäinen koskaan liivinkiasta suomennettu kaunokirjallinen teos, ja sen on kääntänyt Olli Heikkonen, joka istuu tässä mun vieressä. Olisiko tämä niin iso historiallinen tilaisuus, että olisi pienet aplodit
saada?
Hyvä, mun mielestä ainakin oli. Ja tässä teoksessa on kolmen liivinkielellä kirjoittanut latvialaisen ja virolaisen nykyrunoilijan tekstejä. Mä jätän näiden kertomisen näistä kolmesta runoilijasta Ollin harteille, niin hän sitten osaa lausuukin nimet oikein. Joo, että me päästäisiin heti itse asiaan, niin mä pyysin Ollia lukemaan tähän alkuun yhden tämän teoksen runoista, mikä voisi olla jollain lailla semmoinen avainruno tähän teokseen. Että Olli, olisiko hyvä? Sä oot valinnut jonkun, kenen runoilijan runon sä oot valinnut?
Joo, ensinnäkin tervetuloa kaikille. Tosi kiva olla esittelemässä tätä kirjaa täällä. Täällä tosiaan olen valinnut Walt Ehrenstreetin runon. Tällaisen, kun tämä alkaa näin kuin keväällä herää. Ja tämä pohjautuu tällaiseen liiviläiseen kansanlauluun ja myös tällaisiin uskomuksiin, että keväällä linnut heräävät. Mä voisin lukea sen nyt. Kun keväällä heräävät veden alla talvehtineet linnut, niiden sulat ovat yhä kosteat, niiden ääni on yhä käheä, niiden kieli ontto ja vieras. Kun kivet, paljat ja harmaat heräävät hiekasta, vedestä ja mullasta, ne hitaasti ja varmasti rikkovat aurat ja nousevat kompastelevien jalkojen eteen. Heidän kielensä on kuin heidän sydämensä kova, raskas ja tyhjä. Kaikki sanat ovat uusia, vastasyntyneitä, vastapimeydestä tulleita. Hauras selkeyden kuori peittää niitä. Kevät, kun eläimet ja kalat, nuoret miehet ja nuoret naiset ovat jakautuneet tasaisesti pitkin rannikkoa. Linnut ja kivet puhuvat uudella kielellä, jolla ei ole juuria, ei alkua, ei loppua.
Kiitos Olli. Ennen kuin mä aloin valmistella ja tehdä taustatutkimusta tähän kirjan esittelyyn, niin mä en tiennyt oikeastaan muuta kuin, että liivin kieli on suomen sukulaiskieli. Ja kun mä tutustuin tähän aiheeseen, niin mun kävi niin kuin selväksi, kuinka valtava niin kuin se liivin kieli ja liiviläisen liiviläisyyden merkitys on Latvialle ja koko Baltian alueen kulttuurille. Huolimatta siitä, että sitä ei enää kukaan puhu kotikielenään ja varmaan liiviosaajiakin lienee noin parisataa henkilöä. Ja UNESCOkin on määritellyt liivin kielen äärimmäisen uhanalaiseksi kieleksi. Kun mä tutustuin aiheeseen, niin mä ymmärsin sen myötä, että kieli voi todellakin kantaa mukanaan kokonaista kulttuuria ja perinnettä. Mä sain tietää myös, että niin kun liivin kieltä ja liivilöistä ylläpidetään edelleenkin aktiivisesti Latviassa ja kansainvälisesti ja myös Suomessa. Ja tietysti tämä hieno teos on loistava esimerkki siitä. Ja sitten myöskin mä sain tietää, että liiviläisyys on runouden kieli, koska niin kun hyvin suuri osa liivikielellä koskaan julkaistuista kirjoista on nimenomaan runoteoksia. Ja niin kauan kun jollain kielellä kirjoitetaan runoutta, se on taatusti elävä. Kertoisitko olit lisää tästä liivikielestä ja liivikielen kulttuurin merkityksessä ja mikä se tilanne on tavallaan sen suhteen tällä hetkellä?
Joo, liivikielellä on tosi suuri merkitys, niin kuin sanoit, koko Baltian alueella on ollut. Liiviläiset oli vielä 1000 vuotta sitten semmoinen aika suurikin kansa verrattavissa suomalaisiin 1000 vuotta sitten. Ja sitten liiviläiset on alkanut pikkuhiljaa sulautua latvialaisiin ja liivinkieli on vaikuttanut myös latvian kielen kehitykseen. Esimerkiksi latvian kielessä on paino sanan ensimmäisellä tavulla ja se tulee juuri tästä liivin kielestä, joka on Itämeren suomalainen kieli. Ja liiviläinen kirjallisuus alkoi syntyä niin kuin 1800-luvulla tämmöisen kansallisen heräämisen myötä. Ja sitten ensimmäinen maailmansota. Liiviläiset joutui pakenemaan kotiseudultaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen alkoi ikään kuin tällainen liiviläisen kulttuurin kultakausi, joka jatkuu niin kuin aina toiseen maailmansotaan saakka.
Okei. Hyvä. Kerrotko vähän omasta suhteessasi liivin kieleen ja kulttuuriin? Itse olet aika pitkään ollut tämän kieltoon, jos aika pitkään.
On. Siis joskus 90-luvulla niin havahtuin tällaisten pienten sukukielten olemassaoloon ja tavallaan siihen merkitykseen, mikä näillä kielillä on, kantaa niin kokonaista kulttuuria, kokonaisia kulttuureita. Ja kiinnostuin eritoten liivin kielestä.
Okei. Siis liivin kielellä kirjoitetaan edelleenkin runoutta, nykyrunoutta ja mistä tämä kerran olin taivaan Suolajärvi -teoskin on elävä todiste. Kertoisitko näistä kolmesta runoilijoista, joiden runoja on valittu tähän teokseen?
Joo, tämä ensimmäinen Walt Ernst Reik, hänen isänsä on liiviläinen. Liiviläistä kalastajasukua ja hän on opiskellut Tarton yliopistossa suomalais-ugrilaisia kieliä ja väitellyt myös siellä Tarton yliopistossa ja nykyisin hän on tällaisen Latviassa on Liivi-instituutin johtajana ja ylläpitää ikään kuin tätä liiviläistä kulttuuria ja tuo sitä näkyville Latviassa. Sitten tämä toinen runoilija, hieno paipa Damberg. Hän on graafikko ja kuvataiteilija ja hän opettaa kuvataidetta Latvian kuvataideakatemiassa. Ja sitten viimeisin näistä, ei suinkaan vähäisin, on Kempi Kaaro, joka tämän nimimerkin taakse kätkeytyy Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten, ennen pahasti eretty professori, joka on tutkinut paljon liivin kieltä ja ikään kuin herättänyt uudelleen eloon tällaisen niin kuin kuolleen liivin kielen haaran, eli Salatsin liivin. Salatsin alueella aivan lähellä Viron rajaa puhuttiin erästä liivin kielen murretta vielä 1800-luvulla, mutta sitten se on näivettynyt ja kuollut pois, että ainoastaan Kuurimalle on jäänyt tällaista liiviläisyhteisöä sen jälkeen. Ja Kempi Kaaro on herättänyt uudelleen henkiin tämän murteen.
Wow. Joo, tähän väliin tekisi mieli lukea pieni sitaatti täältä. Walt Ensseitin tästä hienosta jälkipuheesta, mitä hän on kirjoittanut tähän jälkisanat tähän teokseen. Että hän kirjoittaa, että vaikka liiviläinen kirjallisuus on epäilemättä lukijoiden määrässä mitattuna Euroopan pieni, on se kaikkein suurin, jos huomioon huomioidaan kirjoittajien määrä suhteessa viiviläisiin ja viivikielen puhujiin.
Kyllä.
Joo. Kertoisitko vähän tämän teoksen viivikielisten runojen suomentamisen prosessista, että niin kuin osassa näistä teksteistä käytettyä Renate Blombergan tekeviä raakakäännöksiä. Ja mikä on tämä kokonaisuudessa? Mä ymmärrän, että tämä oli monipolvinen prosessi.
Joo, tämä oli monipolvinen ja aika työläskin prosessi. Aluksi mulla oli raakakäännöksiä osaa näistä runoista, tällaiseen sanasta sanaan liivinkielistä suomen kieleen tehtyjä käännöksiä. Ja niiden pohjalta ja pyrin aina käyttämään alkutekstiä, että luin nämä alkutekstit ja sitten käänsin ne sanat näiden raakakäännösten avulla. Ensimmäistä runoa mä käänsin näin, mutta sitten loput näistä runoista mä käänsin liivinkielestä ja käytin apuna vironkielisiä käännöksiä. Ja koska ei ole olemassa kunnollista liivisuomi-sanakirjaa tai oikein minkäänlaista, niin mä joudun käyttämään virosuomi-sanakirjaa. Joten osa näistä runoista kääntyy aika työlästä, mutta uskon, että tämä lopputulos kuitenkin niin siellä ei niin huomaa millään tavalla, että millä tavalla mikäkin runo on käännetty.
Mä luulen, että tähän tehtävään on pakko pestetä runoilija, koska tämä kuitenkin on ehkä myöskin, koetko sä, että myöskin siitä sun runoilijatyö oli jotenkin tässä oleellinen osa tätä käännösoprosessia?
Kyllä, siis mun mielestä ne on hyviä runoja, kaikki ne alkutekstit on tosi hyviä. Ja mun mielestä oli, tai mä koen sen, että oli hyvä, että tässä oli runoilija kääntämässä. Tarkoituksena oli tehdä suomeksi toimivaa runoutta.
Aivan. Joo, tämä kirja on rakenteellisesti sellainen, että tässä on tosiaan, on tämä liivinkielinen originaali ja sitten on tämä käännös. Minusta tämä toimii todella hienosti. Oliko se heti itsestään sellainen ratkaisu vai miten?
Kyllä se oikeastaan oli. Mä olen samaa mieltä, että se oli hyvä ratkaisu. Mä olen saanut paljon palautetta. Olen kuullut, että ihmiset lukee rinnan, että sellaiset ihmiset, tai suurin oikeastaan kukaan ei ole sitä liivinkieltä juurikaan. Mutta koska se on suomen lähisukukieli, niin sitä on kiinnostavaa seurata sitä alkutekstiä rinnalla. Ja siitä sitten yhtäkkiä huomaakin ymmärtämässä jotain. Tällaista palautetta olen saanut.
Mäkin huomasin, että siellä oli jatkuvasti tämmöisiä hyvin tuttuja, lähes suoraan niin kuin suomen kielen vastineen löytyi. Kuinka läheinen sukulaiskieli tämä oikein on, liivinkieli, suomen kieli?
Kyllä se on läheinen sukukieli. En pysty arvioimaan, kuinka läheinen, että se on mahdoton määritellä, mutta jotkut sanoo, että se on vähempänä viron kieltä vielä kuin suomen kieltä, mutta jotkut väittävät, että se on kuitenkin aika lähellä suomen kieltä.
Okei. Okay. Itse asiassa Suomessakin on historiallisestikin kiinnostuneita liivinkielistä.
Kyllä, silloin juuri 20-30-luvulla, kun liiviläinen kulttuuri eli kukoistustaan, niin silloin paljon suomalaisia kielentutkijoita ja vaikka minkä alan ihmisiä kävi liivin rannassa tutustumassa liiviläisyhteisöön. Ja suomalainen tutkija Lauri Kettunen oli niin kuin näkyvä taustahenkilö niin kuin rohkaisemassa liiviläisiä kansallisen kulttuurin uudelleenherättämisessä.
Joo, teoksen on kustantanut Aviadorin kustannus. Mitä muita taustavaikuttajia tällä kirjalla oli? Mä ymmärsin, mitä
tässä on vielä Latvia Literature-järjestö on mukana tukemassa tämän kirjan tekoa. Mutta vielä haluaisin sanoa tästä, kun mä olen nyt puhunut tästä 20-30-luvusta, niin nämä nykyrunoilijat on kuitenkin ihan jatkuvasti kirjoittavia runoilijoita ja tämä niin kuin, ikään kuin liiviläisen nykyrunouden tuleminen on alkanut Neuvostoliiton ajoamisen jälkeen 90-luvulla alettiin jälleen elvyttää ja nostaa esiin liiviläistä kulttuuria ja kirjallisuutta.
Aivan, joo. Puhuin aiemmin, että miten kieli voi kantaa mukana kokonaista kulttuuriperimää ja hyvä esimerkki on siitä tämä Walt Enstein, mikä on mukana tässä kirjassa. Niin hän kirjoittaa myöskin latviaksi runoutta, mutta sitten hänen liivinkieliset runonsa on taas aivan erilaisia ja jotenkin sinne viittaa siihen liiviläisen kulttuuriin, se on aika hauska.
On ja tässä on niin tosi tärkeää tällainen niin kieli-identiteetin pohdinta kautta linjan näillä runoilijoilla. Ja varmaan aika erilaiset kysymykset, mitä esimerkiksi vaan Ernst Reit pohdiskelee latviankielisessä runoissa.
Hyvä. Voisitko sä tähän loppuun lukea muutaman runon, että tässä on noin 30 minuuttia aikaa vielä meillä.
Joo, voi, olisi niin paljon.
Joo, aivan täältä varmasti löytyisi monta kiehtovaa runoa, mutta valitsitko sä jotain runoja tähän loppuun?
Joo, voisitko lukea vielä yhden Walt Ernst Reitin runon täällä, olisi montakin. Voisin lukea, mutta luetaanko tällainen, joka mun mielestä joka tuo kauniilla tavalla esiin liivirannan haikean kauniilla tavalla. Parasta täällä on kesäisin, kun voi uida meressä ja metsässä voi kerätä marjoja, kun voi levätä kaiket päivät ja katsella, kuinka laivat lipuvat meren yli Ruotsiin tai jonnekin kauemmas. Parasta täällä on, kun tiet ovat kuivat, merivesi lämmintä ja niin raukeasti voi istua ja ajatella, miten ihmeellinen on tämä ranta. Mutta talven, kun kaikki ovat menneet, kun myrsky raivoaa ja sataa ropisemalla ja kukaan ei kulje, ei sisälle, ei ulos, silloin ranta on sellainen kuin on. Ylpeä ja tyhjentynyt entinen liiviläisten koti. Sitten on ihan lyhyt runo, aipa Tampereen. Liiviläistyttö hymyilee. Sininen huuli, vihreä huuli. Välissä valkoinen hiekka rahisee pehmeästi. Tässä runossa tulee ikään kuin liivinlipun värit. Joo, luetaan vielä Paipalta tämä nimiruno, mistä tämä antologian nimi tuli.
Erinomainen nimi, mutta...
Kerran olen taivaan suolajärvi. Silloin sinä kutsuit minua nimelläni. Ja minä sadoin maahan kaikkien silakoiden ja kampeloiden kanssa. Kalat loivat mereen leveitä suolajokia pitkin. Siitä lähtien on meri ollut suolainen. Suolajoet kuivattiin ja vesi höyrysi ylöspäin. Kaivosmiehet keräsivät suolaa, veivät sitä rinkaan myytäväksi. Suolankantajat laskeskelivat säkkejä ja murheellisina katselivat ylös. Vai sinä tiedät nimeni? Kutsu minua nimelläni taas. Kutsu nyt minua. Kutsu. Vannon. En itke enää koskaan. Sitten vielä tempukaalia tähän lopuksi. Hiljaisuuden portti kääntyy sisäänpäin ja ulospäin. Puun kuiva ääni antaa tietä sille, joka tulee kotiin. Hiljaisuuden portti syttyy tuleen sinun sanoistasi, ja sinussa liekettiin, nähty, näkyvä, uusi kieli, alati muotoutuva, alasti muotoutuva.
Kiitos Olli Heikkonen.
Kiitos sinulle.